На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9.30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 12 април 2014. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е... На 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срока и 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и 1 ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча, трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на европейските фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам, «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашат енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министерството министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавния глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на 4 очи и го награди с орден Стара планина първа степен. И Андерс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес, 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 43 дни преди изборите за Европейски парламент, 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката, 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години, 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Беновска.
Тази сложна координация на събития 43 дни само преди изборите за представители на България в Европейския парламент се обръща ми към следващия събеседник. Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър ден, господин Симеонов.
Добър ден.
Господин Симеонов, къде се намирате вие в състезанието за Европарламента?
Ние се намираме в началото на това състезание, стъпили здраво на земята и показващи един по-различен опит на нови политици, категорично го твърдя това, на хора, които влизат в политиката да дадат, а не да вземат. И за разлика от тези велики дати и ние часове, за които говорихте допреди малко, и сред които изпъкна едно много интересно изказване на Сергей Станишев, че над всичко е България.
Браво!
Нали?
Да.
И за разлика от него и от всички останали политически брокери и търговци, казваме, че на първо място трябва да е България, а след това не в себе и всичко останало.
Да, допустимо ли един политик да каже, че нищо и никой не е над неговата партия?
Естествено, това е точно в духа на интернационализма.
Ами?
На комунистите, които управляваха половината Европа до преди 20-те на години. И това е самочувствието на самовлюбените партийни чиновници и партийни ръководители. Нали си спомнете, вие сте по-мало, доста по-мало, но може би си спомнете това самоладяно поведение на всички тези, като че ли бяха стигнали от космоса и каквото по закон всички трябваше да се възхищаваме, да я махаме за начало на манифестациите.
Аз даже мислех, че те не са живи.
Моля?
Аз даже мислех, че те не са живи, че са някакви картинки.
Uh-huh. Така е, да. Малко на андроиди приличаха.
Да.
Той, името му беше малко андроидно.
И беше в София, спомням си, нареждаха на площада на мавзолея, не знам дали си спомните, едни такива портрети големи и ни гледаха с едни укорни очи оттам. И аз се чувствах виновна, мисля, че нещо съм сбъркала и че ще ме накажат.
И винаги говориха в множествено число или в трето лице от името на партията. Всъщност, винаги прокарваха това, което на тях и се им струваше вярно и правилно и което беше в тяхна изгода.
Само Станишев ли олицетворява това статукво? Или, или и други политици се държат по този начин?
Ами, това по принцип този модел на поведение 20 и няколко години, както виждате, почти не се е променил. Та нема по друг начин да се държи един до три места. Та нема по друг начин да се държи Волен Сидоров. Та те всичките говорят като че ли са последна инстанция. Значи, подобно е поведението на Бойко Борисов, но с определено уточнение, че той успява да намери точните думи, с които да направи говора се разбираем от обикновените хора. И при него просто му личи, че самонадеяността е самонадеяността и изказа от последна инстанция просто са театър. Той просто го играе това.
Mm-hmm.
А с другите въобще не мога да кажа такова нещо, защото това Станишев, както го определихме за мен, това е нещо като робот. Имаше една игра на времето Робот се знайко. Значи, робот се знайко ти казва верния отговор, защото той е с едно магниче долу в основата, под дупето му, и това магниче винаги го ориентира на изток.
Такъв един се въртеше с една палчица в ръката.
Точно такъв е и Станишев.
Имате много картинно мислене днеска. Как вие с този горчив опит? Аз направо не знам как сте го преживели. Една година живеете с липсващи няколко стотни и не сте в парламента. Как ще правите на тези избори?
Сега, момент, само че ще ми падне батерията да се включа за работа.
И аз се включвам.
Ами, вижте какво, всъщност живее си съвсем нормално, защото не страдам от някаква идея фикс, че трябва да, на всяка цена да бъда някакъв в политиката и че трябва да имаме място в парламента. Все пак да не забравяме, че Валери Симонов, за разлика от всички останали безлични политици, безлични лидери на партии, значи повтарям го, колкото и самороден звучи, абсолютно безлични хора, които нищо не са направили в живота. За разлика от тях, Валери Симонов е създал една от най-големите кабелни телевизии за София, създал една от най-големите програми и въобще за него не е кой знае какъв проблем, ако Валери Симонов не е в политиката, не е в парламента или пък е. По-скоро важният въпрос е какво мога аз да дам в остатък от живота си за моята родина.
Така е. Аз не ви подозирам в самолюбие или самовлюбеност, именно защото вие, например, направихте невероятни усилия да разраснете Национален фронт за спасение на България и затова ще ми кажете след малко, но имате и определени идеи за бъдещето на България. Този път ще бъдат през призмата на Европа, но те пак се отнасят за България. Това ви питам, как не се ли опасявате при тези избори отново от някакви манипулации?
Не, че се опасявам. Аз съм абсолютно сигурен, че депутатите ще бъдат в същия мащаб, както преди една година, защото на всички не е ясно, че за една година чудеса не стават.
Mm-hmm.
Още повече, когато модела, политическия модел е абсолютно същия. Няма значение кой карикатурен образ са сложили да не управлява. Дали ще се казва Решавски, дали ще се казва Борисов, дали ще се казва. Няма значение. Значи нищо не се е променило. И на тези избори ще се купува здраво и яко, ще се плаща. Яко ще се плащат циганите също, защото освен с пари, там има и тояга на много места. Отново ще се събират личните карти от залозните къщи. И някак се ява да си припомним госпожица Беновска. Какво стана с нея 800 000 мъртви души? Абе, нещо не се говори за тия 800 000 мъртви души. Ами, значи пак ги има. Нищо не е направено, за да се изчистят списъците на грало от тях. Обаче всички мълчат, забелязвате ли? Никой не споменава за това.
Да, верно, че това замъкна като тема.
Да. Може да отброите близо една година, че е минала от манипулираните избори, да го кажете, но може да се го кажете. в вашите изложения.
333 дни.
Така ли станаха?
Mm-hmm.
Така, за 333 дни, кое е това, което се промени към добро,
да,
да имаме главната надежда, че тези избори ще бъдат по-добри или по-честни. Нищо не се променило.
А защо? А защо? Какъв е вашият анализ? Кое пречи? Ние избирателите, защо не търсим вина и в себе си?
Ами, защото нивото на, как да кажа, на отговорно мислене от хората все още е ниско. За съжаление, за 24 години средностатистическия българин продължава да мисли, че нищо не зависи от него. Продължава да поставя разделителна граница между себе си и политиците въобще и управляващите в частност. И затова се в самодоволно се затваря в своята баносова кула на семейната си иерархия, където той е номер едно, и казва, аз сега ще ходя да им гласувам. Те не ми дигнаха пенсиите, аз ще ходя да им гласувам. Просто нивото на мислене, нивото на, ако щете, на интелект, не е много високо. Хората даже не разбират как е устроен политически структуриран обществено-политически живот в България. Много хора не го разбират. И от тук е вече отговор на вашия въпрос. Да, вината си я носят и хората. Така е правът.
Добре, и вие на сегодня фронта спасени на България разполагате с такъв ресурс и обединихте около себе си различни партии и имате телевизия с КАТ като лост за, айде няма да кажа влияние, но да изяснявате на хората важните за тях неща. Как смятате, че ще се развият тези избори? Ще помогнете ли на хората да пораснат малко, както казвате, интелектуално?
Е, тук вече ви отговарям категорично да, и това нещо ние го правим вече десетилетия.
Така.
Дали не сме се забравили кой направи атака, политическа сила и политическа партия?
Никой не е забравил.
Да, ние направи дребното водено човече, то просто беше на заплата. При мен аз му плащах, за да прави, патриотично националистическо
предаване. Все пак не му така, не му отричайте, че има така чари, да, баяни.
Много добър оратор, но невероятно, как да кажа, продажен политик, абсолютно продажен политик.
И то, така, че той продаде ли се сега, извинявай, аз го питах, колко милиона са му дали? А? Продаде ли си той сега на това народно събрание, на това мнозинство?
Значи, господин Сидоров нищо не прави без пари. Нищо. И не правеше. Значи, той взимаше пари от бизнесмени още от 2005 година и се криеше от мен. Залягаше там между блоковете на комплексите. Подлъгваше разни бизнесмени, че вестник Атака имал нужда от пари, след като аз го издържах целия вестник. И събираше пари по 2-3 хиляди лева и тези хора са си живи, те си ходят и те си го потвърждават това нещо. Даже един бургарски бизнесмен ревеше, който между другото беше и общински съветник от Атака, ми ревеше, че Волен в продължение на година и пълна го е извърсал към 100 хиляди лева. И аз му казах, като бала ма да съм оплатил, сърди се на себе.
Абсолютно сте прав, но сега обаче се случва. Главният прокурор Цацаров в крайна сметка изпълни законите си и повдигнаха обвинения на Сидоров за хулиганство, грози го евентуално 5 години дори ефективна присъда в затвор. Това как си го обяснявате? Що ли изчака един, 40 колко дни, 50 дни да бяха изчакали след това? А сега го правят преди изборите.
Еми, то по тази логика, дайте да спрем да живеем, да дишим.
Не, защото знаете, господин Симеонов, вие знаете по-добре от мен дори, колко други спящи дела и прикрити престъпления не се санкционират, нали?
Ами, много други спящи дела не се движат, точно от този Цацаров, за то дела, от които би следвала много по-сериозна присъда за Сидоров. И точно дела, свързани с Сидоров, той нищо не прави по тях. Ние, например, сме го сигнализирали за най-дръстото и най-уродливото политическо явление, може би, в цяла Европа, това е поставянето под зависимост на 39 кандидати за депутати.
Какво стана с тези запис на заповеди?
Ами, питайте господин Цацаров, нали? Радетела на правата и на законността. Защо не го питате? Ние го питаме ли прекъснато? И той се прави, че не чува. Пише му писма, Той ни отговаря, че не е.
Че какво?
Просто даха да не отговаря. Защо тук става въпрос за едни 500 000 долара, с които Сидоров чрез подставени, две подставени лица и репортери в офиса на Атака, чрез тях той е регистрирал 5 фирми на Сейшелските острови. В същата тази година, 2009-та, той в неговата лична декларация никъде не пише да е имал такива суми. Той няма и откъде да ги има, нали знаете?
Да.
Той никога не е скрива повече от 1000 лева купки, като издаде някоя там от преписаните книжки.
Е, не дайте, не са лоши книгите.
А че тези, те са твърни хубави, ще ги харесва. Има първо вижте, че те са преписани. Как ти идея? Това е отделно, не, сега няма
да друга тема, да. Но, за записите на заповед говорим.
Да довърши смисълта. Не запис на заповед, това са гаранции на фирми, които 39 кандидати за депутати са излъгани, изманипулирани да подпишат и са поставени под зависимост всеки един от тях от 150 000 евро. Значи това престъпление все още не е разследвано, все още виси и според Цацаров и според бездействието му излиза, че тук няма престъпление. Можете ли да се представите това? След като над 20 евро депутата се обърнаха към българските институции, искайки да се извърши разследване. Е, сега, айде да помисли малко. Каква санкция, какво наказание ще следва от едно хулиганско деяние спрямо Волен Сидоров? И какво ще следва от това, че той е поставил под зависимост политически лица на най-висока длъжност? Това са депутатите, това са представителите на народа, от една страна. И от друга, 2009 година, от някъде от нищото, в ръцете му са се появили 500 000 долара, които ги няма нито в неговата лична декларация, нито в декларацията на партията пред Сметната палата. Оксайто не го интересува това сърваща, не го интересува дали е бутнал или ударил по лица, или не е ударал. Сега, извинявайте, но това са неравностойни престъпления. Естествено, че това да се занимава в по-малкото, колкото да отговори на обществените очаквания и колкото да извърши една услуга на сегашните управляващи, че едва ли не, за тях няма наши и ваши. И как да няма наши и ваши, като всички видяхте как блъскаше Теодор Ангелов, моя служител, как врякаха там, горитаха и как блъскаше полицая. Защо тогава Цацаров или Светлин Йовчев, аз се му бъркам.
Светлин Йовчев.
Светлин Кънчев, не, Йовчев, да, извинайте.
Йовчев, нали говорите за вътрешния министър?
Моля?
Нали за вътрешния министър говорите?
А, също е, да, аз го бъркам в някакъв друг там. Добре, няма значение.
Лидера на Евророма е Светлин Кънчев.
Да си защити служителя, който го бъркаха пред цяла България пред всички. Няма никаква реакция. А като риташе нашия колега и съгражданин от Бургас, Лъчезар Лисицков, като го дърпаха в стаята, да, и го бъркаха, го ритаха там, пак нищо. Една година вече, господин Събеновска, никаква реакция. И чак сега вече във Варна някой се усети със събуди. Ами, тук по тази ескалация, слава Богу, че не се стигна до убийство.
Господин Симеонов, вие та тема сега, като я захващаме, ще я повдигнете ли по време на изборите?
С кое да се занимавам?
С главния прокурор, имам предвид.
Главният прокурор?
Да, защото вие знаете, че ние имаме 8 годишен мониторинг върху България, върху правосъдието. Говори се за корупция и от Виктория Нюланд, която беше тук заместник държавния секретар, и от Европейската комисия казват липса на напредък, корупция в България. Какво е?
Корупция на престъпност. От 64-то на 77-то място.
Да.
Това казва доклада на Европарламента.
На комисия. Да.
Не,
Европарламента, да, който беше преди...
Констатира, че в отношение на корупцията и борбата с организираната престъпност, България от 64-то, когато е влизала в Европейския съюз, сега е на 77-то място. Честито на печелище се казва и честито на господин Цацаров.
Не е ли това една от най-важните теми на тези избори?
Да?
Не е ли това една от най-важните теми на тези избори?
Не.
Не. А кои са важните теми според вас?
Теми са да бъдат избрани хора, отговорни, които мислят за родината си и които ще поставят всички щекотливи, неудобни въпроси на евроинституциите и ще ги принуждават да притискат управляващите да си вършат работата. Е, това е най-важното.
Как ще докажем, че тия хора са отговорни?
Кои?
Казвате да бъдат избрани отговорни хора, които да се борят за интересите на България, поставяйки най-щекотливите въпроси.
Собствената си биография ще го допуска. Въпросът е медиите да отворят малко възможността и при тях да ходят, да почнат да канят не само представители на управляващите, mm-hmm. но такива някакви хартиени човечета измислени, разнасящи скъпи дрехи, ами да вземат да поканят и някои такива, примерно като Слави Бинев, като мен, ако щете, да им разкажем ние какво сме направили до момента и как един човек е евродепутат. Може да свърши страшно много това, което го доказва Слави Бинев. Така че само с биографията си можем да убедим хората да ни подкрепят или да подкрепят нашите кандидати.
С какво събитие ще открият официално кампанията си?
За съжаление, цялата кампания ще бъде построена върху едно зондиране на електората, върху едно показване на такива едни интелигентно изглеждащи партийни представителки на политическата класа, които нямат никаква биография. Например, някой задава ли се въпроса, защо България въобще не се говори в навечерието на евроизборите за това какво са направили до момента 17-те евродепутати, които бяха 5 години в Европарламента?
Не, те дадоха отчет.
Кой е дали отчет? Я ми кажете, че нещо не
казвам. Ивайло Калфин, Надежда Михайлова, Антония Първанова, Слави Бинев.
Надежда Михайлова не е. За тази ли говорите?
За коя? Надежда Нейнски, извинявам се.
Ами, тая Надежда Нейнски не би ли трябвало да се справи пред Радио К2 като един рупор на истината и да отговори на въпроса, защо когато се гласуваше доклада срещу България, ние я нямаше в следната зала, заедно с Светослав Малинов. Значи, гласува се решение срещу България.
Да, приемам тази забележка, ще потърсим отговор.
Примери представителите на БСП, които плюят, че ГЕРБ били гласували против. Да, ГЕРБ гласуваха против и трябва да се изправят пред целия български род и да обяснят защо те подкрепят едно решение против България на Европарламента. Говорим за 296-та
да. Позиция. Липса на напредък.
А знаете ли кой друго е подкрепил? Това никой не го казва, нали?
Не.
Ще кажа. Значи Антония Първанова също е гласувала за санкциите срещу България. Виждате ли какви българи и в Европарламента? За санкциите гласува Станимир Илчев. Знаете ли кой друг се е въздържал, например, вместо да гласува против?
Кой от ДПС?
Който най-много време...
Кой?
Представител на ДСП Маруся Люкчева. Тая със седистичен кеф се въздържала да гласува и по този начин тя е намалила възможността да бъде отхвърнена тая... Това решение на Европарламента срещу България. Mm-hmm. Няма значение дали се управляваш, дали си опозиция. Но след като се приема решение срещу твоята родина, ти задължен да си там и да гласуваш против.
Може ли да кажа, че правилно съм ви разбрал? Всъщност вие казвате, че вие ще работите да се изпратят патриоти в Европейския парламент.
Да.
Да.
Познаки гласът на български, не ФСБ, гласът на български патриоти в Европа.
Да.
Това е нашето мото.
Да. Добре. Много ви благодаря за този разговор. 43 дни до деня на изборите. Ще се виждаме и чуваме по време на кампанията. Нали така?
Благодаря ви и аз. Много бързо и приятваме на времето за вас. Беше огромно удоволствие за нас.
Благодаря. И за мен също, господин Симеонов. Желая ви успех.
Успех на вас и вашите слушатели.
Благодаря вашето веднъж. Валери Симеонов, създател на телевизия СКАТ, съпредседател на политическа партия Национален фронт за спасение на България.